Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Medical Terminology and Anatomy for Coding, ikalimang edisyon ni Betsy J. Sheeland ay isang aklat-aralin para sa pag-aaral ng wikang medikal, anatomiya at pisyolohiya na tuwirang kaugnay ng gawaing medical coding. Hindi ito pangkalahatang sanggunian lamang ng mga terminong pangkalusugan. Iniugnay nito ang pag-unawa sa mga salita, bahagi ng katawan, sakit at pamamaraan sa wastong pagbasa ng dokumentasyong klinikal at paggamit ng ICD-10-CPT at HCPCS. Nakaayos ang pagtuturo sa maikling bahagi ng aralin o chunks, kung saan may agarang pagsasanay pagkatapos ipakilala ang konsepto. Mahalaga ang ganitong disenyo dahil ang coder ay hindi lang nagsasaulo ng termino. Kailangan niyang tukuyin ang eksaktong kahulugan nito, lokasyon sa katawan, at posibleng epekto nito sa pagpili ng koda, sumasaklaw ang aklat sa mga body system, pagbuo ng medical terms mula sa word parts, at mga paalalang may kinalaman sa clinical documentation improvement. May kasama rin itong evolve online resources para sa animations, labeling activities, flashcards, quizzes, at exams. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng terminong medikal mula sa prefix, root, at suffix. Sentral sa aklat ang pagsusuri ng terminong medikal ayon sa mga bahagi nito gaya ng prefix, word root, combining form, at suffix. Mahalaga ito sa coding dahil maraming terminong nakikita sa chart, operative report, o diagnostic report ang maaaring maunawaan kahit hindi pa kabisado ng buo kung matukoy ang pinagmulan at estruktura ng salita. Halimbawa, ang suffix ay madalas nagsasaad kung ang termino ay tumutukoy sa kondisyon, pamamaga, pagsusuri, o pamamaraan. Ang root naman ay karaniwang nag-uugnay sa organo o bahagi ng katawan. Sa halip na ituring ang medical vocabulary bilang napakahabang listahan ng hiwa-hiwalay na salita, itinuturo ng aklat ang mga tuntunin sa pagbuo at pagde-decode ng termino. Nagiging mas sistematiko ang pag-aaral, lalo na kapag lumilipat ang mambabasa mula sa isang body system patungo sa iba. May praktikal na halaga rin ito sa pag-iwas sa maling interpretasyon. Ang magkahawig na spelling o tunog ng salita ay maaaring tumukoy sa magkaibang kondisyon o anatomical site at maaaring humantong sa maling koda kapag hindi maingat. Dahil dito, ang word part analysis ay hindi simpleng panimulang leksyon. Ito ang pundasyon para mabasa ng mas may konteksto ang dokumentasyong medikal. Makilala ang kahulugan ng di pamilyar na termino at masuri kung tugma ang terminong ginamit sa clinical statement na kailangang i-code. Ikalawa, anatomiya at pisyolohiya bilang batayan ng tumpak na pagbasa ng clinical record, pinagsasama ng aklat ang medical terminology at anatomy and physiology. Iisang kombinasyong mahalaga para sa mga coder. Ang isang diagnosis o procedure term ay hindi ganap na maunawaan kung hindi alam ang apektadong organ, bahagi nito, lokasyon, at pangunahing tungkulin sa katawan. Sa pagtalakay ayon sa body system, naiugnay ang bokabularyo sa aktual na estruktura at proseso ng katawan. Halimbawa, ang pagkakaiba ng magkalapit na anatomical structures ay maaaring magbago sa kahulugan ng ulat at sa kategoryang dapat suriin sa coding reference. Kaya hindi sapat na makilala lamang ang pangalan ng sakit. Kailangang malaman kung aling system ang sangkot, kung saan eksaktong matatagpuan ang kondisyon, at paano inilalarawan ng clinician ang kaugnay na proseso. Ang ganitong balangkas ay kapaki-pakinabang sa pagbasa ng mga ulat na maraming technical na termino, lalo na sa pathology, imaging, at procedure documentation. Kasama rin sa pinalawak na nilalaman ang pagtalakay sa subcellular structures at sa mga aplikasyon ng gene editing sa paggamot ng ilang congenital na sakit. Hindi ito kapalit ng mas malalim na kursong biomedical science, ngunit ipinapakita nito na ang terminolohiya ay patuloy na umuunlad kasabay ng medisina. Sa konteksto ng coding, ang layunin ay magkaroon ng sapat na anatomical at physiological na pag-unawa upang maiwasan ang paghula sa kahulugan ng clinical documentation. Ikatlo, may ikling aralin at agarang exercises para sa unti-unting pagkatuto, gumagamit ang medical terminology and anatomy for coding ng maikling learning segments na tinatawag na chunks at sinusundan agad ang mga ito ng exercises. Ang estrukturang ito ay mahalaga sa isang asignaturang may malawak na bokabularyo at maraming magkakaugnay na konsepto. Kapag sabay-sabay inilahad ang anatomy, terminology, pathology at coding context ng walang paghinto, maaring maging puro memorization ang pag-aaral. Sa paraan ng aklat, may pagkakataon ang mambabasa na suriin kung naunawaan niya ang isang word part, anatomical relationship o terminong pang-diagnosis bago lumipat sa susunod na paksa, ang agarang pagsasanay ay nagsisilbing feedback mechanism. Natutukoy ng mag-aaral kung alin ang kaya niyang i-decode at alin ang kailangan pangbalikan. Angkop ito sa self-study, sa structured classroom instruction at sa paghahanda para sa entry-level coding education. Hindi nito ipinapangakong automatikong magiging tama ang lahat ng coding decision matapos makumpleto ang mga exercise. Sa halip, pinapalakas nito ang mas pangunahing kasanayan, ang maingat na pag-intindi sa salitang klinikal bago hanapin ang naangkop na code. May online evolved resources din kabilang ang animations, labeling activities, flashcards, quizzes at exams. Nakadaragdag ang mga ito ng visual at retrieval practice na lalong kapakipakinabang sa anatomy. Ang lakas ng disenyo ay ang paulit-ulit, ngunit may layuning pag-uugnay ng paliwanag, pagkilala at aplikasyon. Ika-apat, pag-uugnay ng terminolohiya sa ICD-10 CPT. HCPCS coding systems na iba ang aklat sa karaniwang medical terminology textbook dahil malinaw ang orientasyon nito sa coding work. May na-update na nilalaman tungkol sa ICD-10 terminology at categorization at may buod na listahan ng CPT-4 at HCPCS codes sa simula ng bawat kabanata. Hindi nangangahulugan ito na ang aklat ay kapalit ng opisyal at kasalukuyang coding manuals. Ang mga manual, guidelines, at payer rules pa rin ang pangunahing sanggunian sa aktual na pagpili at pagberipika ng code. Ngunit ang mga halimbawa at listahan sa aklat ay nagbibigay ng maagang pagtingin sa anyo ng iba't ibang coding systems habang pinag-aaralan ng terminolohiyang nauugnay sa isang body system. Mahalaga ang pag-uugnay na ito dahil ang coding ay proseso ng interpretasyon, hindi simpleng pagtutugma ng salita at numero. Ang terminong nasa record ay kailangan basahin sa clinical na konteksto kasama ang anatomical site, uri ng serbisyo o procedure at antas ng specificity na idinokumento. Sa pamamagitan ng chapter appropriate na mga coding, halimbawa, mas nakikita ng mag-aaral kung bakit may practical na halaga ang anatomy at word building. Nababawasan din ang panganib na isipin na pare-pareho ang gamit ng magkakahawig na termino sa bawat code set. Para sa nagsisimula, ang aklat ay tulay mula sa pag-aaral ng medikal na salita tungo sa mas disiplinadong pagbasa ng coding references at clinical documentation. Panghuli, mga context matters at CDI alert para sa pag-iwas sa maling interpretasyon. May mga espesyal na kahon ang aklat na context matters at CDI alert na nagdadala ng pansin sa mga sitwasyong madaling pagmulan ng pagkakamali sa coding. Ang context matters ay nakatuon sa mga word part, termino, o abbreviation na maaaring magkapareho ang anyo ngunit magkaiba ang ibig sabihin. Practical ito dahil sa clinical language, ang maliit na pagkakaiba sa spelling, lokasyon, o gamit ng termino ay maaaring magbago sa interpretasyon ng dokumento. Hindi sapat na umasa sa pamilyar na tunog ng salita. Dapat suriin ang buong salita, ang pangungusap na kinaroroonan nito, at ang body system o clinical setting na tinutukoy. Samantala, ipinapakilala ng CDI Alert ang kaugnayan ng clinical documentation improvement sa terminolohiyang pinag-aaralan. Ang CDI ay nakasentro sa kalidad, linaw at pagkakumpleto ng clinical documentation at mahalaga ito dahil ang coding ay nakabatay sa kung ano ang aktual na naitala ng provider. Hindi dapat magdagdag ang coder ng diagnosis o detalye na hindi dokumentado kahit tila logical ito batay sa ibang impormasyon. Sa alip, kailangang makilala kung kailan may kulang o malabong terminolohiya na maaring mangailangan ng paglilinaw sa ilalim ng naaangkop na proseso at patakaran. Sa pagsasama ng mga kahong ito, inilalayo ng aklat ang pag-aaral sa basta pagmemorya. Ipinapakita nitong ang katumpakan ay nakasalalay sa wika, konteksto, dokumentasyon at maingat na profesional na paghatol bilang pagtatapos. Pinakamainam ang aklat na ito para sa mga nagsisimula sa medical coding, mga estudyanteng naghahanda para sa kursong ICD-10 at procedure coding, at mga healthcare worker na kailangang maging mas komportable sa wikang ginagamit sa clinical documentation. Magagamit din ito ng mga mag-aral na may dati ng kaunting kaalaman sa anatomy, ngunit nahihirapang ikonekta ang mga termino sa aktual na gawain ng coder. Ang pangunahing pakinabang nito ay hindi lamang pagpaparami ng nakabisadong salita. Binibigyan nito ang mambabasa ng paraan upang hatiin ang termino sa word parts. Ilagay ito sa anatomical context at suriin kung bakit mahalaga ang eksaktong dokumentasyon bago tumingin sa code reference. Ang maikling aralin at agarang exercises ay angkop sa unti-unting pagbuo ng pundasyon, samantalang ang evolved materials ay nagbibigay ng dagdag na visual at pagsusulit na suporta. Namumukod-tang ito sa mga pangkalahatang medical terminology books dahil sadyang nakatali ang anatomy at vocabulary sa mga pangangailangan ng ICD-10, CPT, at HCPCS. Ang mga chapter level coding halimbawa, context matters boxes, at CDI alert boxes ay nagpapakita ng mga panganib at proseso na may direktang kinalaman sa coding environment. Gayunman, dapat itong gamitin bilang learning text, hindi bilang kapalit ng pinakabagong opisyal na code books, coding guidelines at institusyonal na patakaran. Sa ganitong wastong gamit, nagsisilbi itong matibay na paghanda para sa mas maingat na pagbabasa ng medical records at mas responsableng coding practice. Kung gusto mong sumuporta Sheeland, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.